Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 2 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកសម្ដែងការស្ងាត់ចិត្តដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការប្រយុទ្ធយកក្រុងរ៉ាកាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីត្រាំសូមឲ្យតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរឡើងវិញ
បងប្អូនអ្នកលោកលោកទាំងឡាយនៅតាមផ្សារបងប្អូនចង់លក់រស់ជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនចូលរួមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏កម្រហើយបន្តផ្ញើសារគម្រាមកំហែងលោកក៏បានរំលឹកដល់យុគសម័យគ្មានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ
បងប្អូនអ្នកលោកលោកទាំងឡាយនៅតាមផ្សារបងប្អូនចង់លក់រស់ជាតិនៃការមិនចាយលុយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញឬក៏ចង់បោះ
បាក់ជំទាស់បញ្ចប់យុទ្ធនាការជាមួយក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីទិដ្ឋភាពថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខនារីមកពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំហើយនឹងបទសម្ភាសអំពីជនពិការនៅកម្ពុជាចង់មានតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងនយោបាយនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងក្រុមការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការសង្កត់ចិត្តរបស់ពួកគេជាមួយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីធាតុអាកាសសកលដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងចំណាត់ការមួយមិនធម្មតាពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់សេចក្តីសម្រេចនេះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីនេះបាននិយាយថាយើងជឿជាក់មាំទាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីបានទេហើយការនេះបានបញ្ឈប់ជំនឿរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកាំងរូបនេះដែលថាគាត់អាចធ្វើការចរចាជាថ្មីដើម្បីនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីឡើងវិញត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគាត់បើកចំហឲ្យមានការចរចាដើម្បីចូលជាថ្មីទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទមួយនៃសហព័ន្ធពួកនយោជកអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុង Berlin ថាពួកអាមេរិកមិនគ្រាន់តែមិនអាចចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទេដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគេត្រូវការពេលវេលាពី3ទៅ4ឆ្នាំដើម្បីដកថយអ្នកស្រីហួឈុនជីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលប្រទេសចិនបានទ្រាំទ្រក្នុងឋានៈខ្លួនជាប្រទេសធំមួយមានការទទួលខុសត្រូវថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីអ្នកនាំពាក្យចិនរូបនេះបានពោលថាយើងយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្លុះបញ្ចាំងការយល់ស្របគ្នាទូលំទូលាយបំផុតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិស្ដីពីការបំបត្តិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយភាគីទាំងអស់គួរអបអរសាទរជាមួយលទ្ធផលនេះដែលបានមកដោយពិបាកប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលក្នុងពិភពលោកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រុកចូលនៅចម្ងាយតែ3គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថាជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីសមរភូមិសំខាន់ក្នុងការដណ្ដើមការកាត់ទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានពីទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកវរៈស្នេហ៍អាយ Ryan Dillon អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានឈរជើងនៅជុំវិញទីក្រុងរ៉ាកាក្រោយពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីទំហំ350គីឡូម៉ែត្រក្រឡាពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងទាំងនេះនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងរ៉ាកានៅភាគខាងជើងនិងខាងកើតហើយនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាកានឹងធ្វើក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរ៉ាកាជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចែកអាវុធនិងរថយន្តឲ្យក្រុមទាហានជនជាតិគឺនៅសេរីដើម្បីត្រៀមវាយកទីក្រុងរ៉ាកាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទុគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសអ៊ូតង់មិនសប្បាយចិត្តដោយចោទថាទាហានជនជាតិគឺនៅសេរីនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់ជាក្រុមភេរវៈជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសុំដល់តុលាការខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកឲ្យធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវការរឹតត្បិតរបស់លោកលើពួកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេស6ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋបាល Trump បានសុំដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះឲ្យពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីអំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលបានត្រូវលុបចោលដោយតុលាការកម្រិតទាបក្នុងប្រទេសអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនចូលរួមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏កម្រនិងបន្តផ្ញើសារគម្រាមកំហែងបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាមួយក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខនារីមកពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងប្រគួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីជនពិការនៅកម្ពុជាចង់មានតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងនយោបាយនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបន្តគម្រាមកំហែងម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបករបស់លោកដើម្បីរក្សានិងធានាឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅចំពេលដែលមេបកកាន់អំណាចចូលរួមការឃោសនានេះអតីតមេបកប្រឆាំងស្នើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតក៏មានការភ័យខ្លាចពីការគម្រាមនានាហើយត្រូវទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំនៅកម្រិតមូលដ្ឋានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលរួមហែក្បួនឃោសនាគោលនយោបាយដ៏កម្រនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយបានប្រើសារព្រមានជាដដែលថាបើចង់ឲ្យការអភិវឌ្ឍបានបន្តនៅកម្ពុជាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវជ្រើសរើសយកគណៈបករបស់លោកឲ្យដឹកនាំប្រទេសទៅមុខទៀតនេះជាលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រោះលោកមិនបានចូលរួមការឃោសនាថ្នាក់ក្រោមជាតិចំនួន3លើកមកហើយនិងថ្នាក់ជាតិជាច្រើនអាណត្តិមកហើយដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងដេដាស់នៅលើពិធីថ្មីដែលដាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកោតសរសើរ ពីការលះបង់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រទេសពីបនប្រឡាយពុជសាសខ្មែរក្រហមការខិតខំរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីនាំសន្តិភាពពេញលេញមកឲ្យកម្ពុជានិងការធ្វើមានការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដើម្បីការពារសមិទ្ធផលដែលលោកបានកសាងជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះលោកហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកបកឲ្យបោះឆ្នោតជូនបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានពន្យល់ពីរបបខោអាវខ្មៅប៉ុលពតដែលជាយុគសម័យគ្មានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញលោកថ្លែងថា
បងប្អូនអ្នកលោកលោកទាំងឡាយនៅតាមផ្សារតើបងប្អូនចង់ភ្លក់រសជាតិនៃការមិនចាយលុយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញឬក៏ចង់បន្តនេះជាការជ្រើសរើសរវាងសន្តិភាពការរក្សាសន្តិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញចលាចល
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលរួមក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន12នេះមានតែបកនយោបាយធំធំពីរប៉ុណ្ណោះគឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់បេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1946ក្នុងទូទាំងប្រទេសបកទាំងពីរត្រូវគេជឿថាមានកម្លាំងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនហ៊ានទូទាយជាមុនថាតើបកមួយណាដែលអាចយកជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាននោះដោយមានជំនឿខ្លាំងថាបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកដតីកុំតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយហេតុការប្តឹងផ្តល់នានាអាចនាំដល់ការរំលាយគណៈបកដោយអំណាចរបស់តុលាការ
សង្កេតថាគណៈបកទាំងអស់នឹងទទួលយកនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតយើងអត់តន់ដឹងថាណាឈ្នះណាចាញ់ទេតែយើងសង្កេតថាយើងជាអ្នកឈ្នះ
ជាការតែកចិត្តនៃក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាខ្លាំងៗចំពោះការឃោសនាថានឹងបំពាក់អាវុធទំនើបដល់កងទ័ពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការឃោសនានេះថាជាសកម្មភាពបោកប្រាស់ដើម្បីទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះដោយហេតុថាបកជំទាស់រមែងតែស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលើការចំណាយក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយថែមទាំងមិនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាតិនៅក្នុងសភាសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការនិងការកំណត់ពន្ធលើប្រាក់ខែនៅគ្រាមានសារនយោបាយគម្រាមកំហែងដល់ដែរដដែលធ្វើឡើងដោយមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអំពីការកើតឡើងនៅភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឬក៏សង្គ្រាមនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានរក្សាការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានបរិយាកាសសេរីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងសមាជិកសភា3រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតផងដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យរំខានចិត្តដោយសារការព្រមានខាងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមផងដែរលោកថ្លែងថាន
រណាដែលគម្រាមថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមនោះអ្នកនោះតាមការពិតគឺគម្រាមគ្នាគេទេក្នុងជួរគណៈបកគេតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគណៈបកគេចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំដោយដឹងថាពួកគេនឹងចាញ់ឆ្នោតហើយនឹងបាត់បង់អំណាចទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
លោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបារាំងមានប្រសាសន៍បន្តថាមេដឹកនាំដែលក្រាញអំណាចយូរឆ្នាំជារឿយៗចាត់ទុកប្រទេសជាសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួននិងមិនចង់បើកឱកាសឲ្យបញ្ញាជនផ្សេងទៀតមកកាន់ការងារជំនួសក្រុមគ្រួសារខ្លួននោះទេ
អ្នកដឹកនាំដែលនៅក្រាញអំណាចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតែងតែមានទម្លាប់និងគំនិតអាក្រក់ដោយគេចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែខ្លួនគេនឹងក្រុមគ្រួសារគេតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានគេជិះជាន់ប្រជារាស្ត្រដូចជាខ្ញុំបំរើរបស់គេដែលគេអាចធ្វើបាបតាមចិត្ត
មេបកប្រឆាំងរូបនេះបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបាលពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិក្នុងការជួបជុំហែក្បួនរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមហើយការហែក្បួននោះក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងវិថីនានានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ លោកហ៊ុនសែននៅថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតរួមមានលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិបានដឹកនាំក្បួនឃោសនាចេញពីសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យសម្ដៅទៅកាន់រង្វង់មូលស្តាតចាស់ជាទីដែលមានតាំងចម្លាក់កំភ្លើងគួចកណ្ដុងដែលតំណាងឲ្យការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដោយឡែកបន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនារីសៀថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានពណ៌នាថាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងមានដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយមិនមានអំពើហិង្សានិងទំនាស់រវាងគណៈបករហូតរៀបរៀងដល់សកម្មភាពឃោសនាឡើយហើយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយតែមានការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរក្នុងការប្រើប្រាស់ទីធ្លាសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាទូរទស្សន៍ឯកជនមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍សមភាពនិងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតពួកគេបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតបំរុងទុកចំនួនប្រមាណ 20% ដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងទាក់ទងនឹងការចំណាយថវិកាក្រុមអ្នកសង្កេតការឲ្យដឹងបន្តថាតាមការសង្កេតទូទៅបរិយាកាសនយោបាយនៅសន្តិសុខមិនមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមានការប្រះប្រាស់សារនយោបាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋអំណាចជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ថ្លែងថាសារបំផិតបំភ័យអាចលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានា
ពេលដែលអ្នកនយោបាយពន្យល់ពីបញ្ហាថាគាត់អាចដោះស្រាយបានហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឲ្យគាត់ទេគាត់ទីការធ្វើនឹងបន្តទៀតអីចឹងទៅអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតវិញទេការខកបារម្ភពេកថាអាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីបោះឆ្នោតរកអ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយមួយត្រូវដើម្បីដោះស្រាយនឹងគាត់ទៅសុខភាពអប់រំជាប្រែក្រ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបកនយោបាយនីមួយៗមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឃោសនាឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលក៏ស្នើឲ្យអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកការលក់និងពិសាគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ដូចគ្នានឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃប្រដាច់ព្រាត់ដោយមានការដង្ហែក្បួនអ្នកគាំទ្រទ្រង់ទ្រីធំឆ្លងកាត់ដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ក្បួនយុទ្ធនាការនិងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមដងហែដោយមហាជនដ៏ច្រើនកកតគ្នាជាជួរដ៏វែងអន្លាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ការឃោសនារបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយបានពលសារឡើងវិញនូវគោលនយោបាយកន្លឹះនិងបញ្ហាអតិភិបរបស់ខ្លួនដើម្បីតេទៀងយកសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកបានជួបជុំគ្នាប្រគំតន្ត្រីច្រៀងរាំនិងថ្លែងសារនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្បែរវត្តចាស់នាត្រើយម្ខាងក្នុងក្រុងភ្នំពេញបកជំទាស់ដែលមានអាយុ75ឆ្នាំមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រជែងស្មើគីឡូគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចាប់ពីឆ្នាំ1979មកបន្ទាប់ពីក្បួនឃោសនាដ៏គគ្រឹកគគ្រេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញដំណើរពីទីកន្លែងជួបជុំគ្នានៅទីវាលមុខវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ជ្រោយចង្វានាម៉ោង2រសៀលហើយបានចេញដំណើរជាការដង្ហែដោយមានកំសុខាជាប្រធានគណៈបកជាអ្នកដឹកនាំក្បួននៅមុនការចេញដំណើរឃោសនាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៅប្រាប់អ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកថារាល់សិលឹកឆ្នោតដែលបោះឲ្យបកប្រឆាំងនឹងនាំមកនៅសន្តិភាពហើយការថ្លែងនេះហាក់ដូចជាការតបបញ្ច្រាស់ទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាញយញយគំរាមថានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតប្រធានគណៈបកជំទាស់វ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសក្តែងក្តែងដាក់ឃោសនាសាបថា
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដើម្បីអនាគតមែនទេបងប្អូនមិនមែនជាគណៈបកគិតតែពីអតីតកាលទេគេថាយើងអត់បានធ្វើអីមែនព្រោះយើងអត់ទាន់បានឈ្នះយើងអត់ទាន់បានកាន់ឋានៈជាតិ យើងអត់ទាន់បានដឹកបន្តប្រទេសប៉ុន្តែយើងក៏អត់បានបំផ្លាញព្រៃឈើដីធ្លីពលមានធម្មជាតិដែរ
លោកកឹមសុខាបានបន្ថែមទៀតថារ
ឿងបែកបាក់គ្នារឿងសង្គ្រាមរឿងចំនួនពីអតីតកាលมันមែនជាការទទួលខុសត្រូវដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅចូលរួមដឹកនាំនោះទេយើងមិនដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមទេមែនទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចង់ការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅកិត្តិយសអនុភាពនៅតម្លៃនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់គេគោរពមានតាំងពីសម័យអង្គរមកនោះបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសម្រេចហើយថាយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញ
ក្រោយពីការថ្លែងចប់លោកកឹមសុខាបានដឹកនាំក្បួនឃោសនាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេកឆ្លងកាត់ដងវិថីធំធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលអ្នកចូលរួមស្ថិតក្នុងយានជំនិះចម្រុះរួមមានតូចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តរថយន្តតូចធំអ្នកខ្លះបិទស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅលើមុខនៅលើយានជំនិះអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតមានការរូបលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាសហការីនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់លោកក្រោមសម្លេងលាន់កញ្ជ្រៀវទ្រហឹងអង្គងចំនួនឡានម៉ូតូមានច្រើនឡើងហើយចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវដែលក្បួនដង្ហែឆ្លងកាត់ត្រូវបានបិទក៏ជាការកកស្ទះនៅទីកន្លែងជួបជុំតំបន់ត្រៃម្ខាងនៃជ្រោយចង្វាដែលគេពុំឃើញមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចណាចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រួលចរាចរណ៍ខ្វាត់ខ្វែងដោយក្បួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលព្រឹកឡើយនៅតាមដងផ្លូវដែលខ្លួនឆ្លងកាត់ក្បួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកកឹមសុខានិងលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់បកឈរនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្ត Ford ពាក់មួកបាក់បក់ដៃទៅរកអ្នកគាំទ្រនឹងយូរយូរម្ដងគេឃើញអេសរាជននយោបាយជំទាស់ទាំងពីរលើកដៃប្រណម្យអរគុណអ្នកចេញមកទទួលនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងចំណោមក្បួនដង្ហែឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាងណាវីលីកាវ័យ34ឆ្នាំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែនបូរណភាពទឹកដីអយុត្តិធម៌សង្គមនិងវិសមភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រៀបនឹងប្រទេសជិតខាងនាំឲ្យនាងសម្រេចចិត្តមកឃោសនាជាមួយបក្សជំទាស់និងគ្រងបោះឆ្នោតដោយបក្សមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីរំនេះបាននិយាយថាក្នុងករណីដែលបាក់ធ្វើមិនបានតាមការសន្យាពេលជាប់ឆ្នោតនាងនឹងមិននៅស្ម័គ្រស្មោះគ្រប់ត្រនោះឡើយ
មានអាណត្តិក្រោយទៀតបើកាលណាគាត់ធ្វើបាន5ឆ្នាំកន្លងគាត់ទៅយើងនឹងមានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតទៅមុខទៀត
សារនយោបាយសំខាន់របស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺគម្រោងក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចដល់សាលាឃុំទាំងអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទម្លាក់ទៅថ្នាក់ឃុំមកទល់នឹងពេលប្រលប់ថ្ងៃសុក្រនេះក្បួនដង្ហែមិនទាន់បានចេញទៅដល់ទីតាំងផ្ដាច់ព្រាត់នៅតំបន់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យឬគេហៅថាមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែននៅឡើយទេជាទីដែលគណៈបកប្រជាជនបានយកជាកន្លែងជួបជុំមុននឹងហែក្បួនត្រង់ត្រីធំកាលពីព្រឹកមិញខុសពីគណៈបកនយោបាយនានាយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅមហាជនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបកលោកត្រូវបានទ្រទោះមួយចំនួនធំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះដែរលោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកទី1នេះបានថ្លែងសារគម្រាមសារជាថ្មីអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអស្ថិរភាពនិងអំពើហិង្សាប្រសិនបើបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកយឹមសវណ្ណបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមទៅរកជ័យជំនះជាមួយនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយកំណែតម្រង់លោកបាននិយាយថា
សេរីនិងយុត្តិធម៌មាន2ទី1បរិយាកាសនយោបាយទី2កោជបឥឡូវកោជបសរសើរគាត់តិចទៅណាប៉ណ្ណឹងអាចទទួលយកបានបរិយាកាសនយោបាយវាតាំងពី2014មកយើងមិនដែរបានសក់ទេរហូតមកទល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងយាយមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់ធ្មត់យើងទ្រាំណាទោះអយុត្តិធម៌ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាយយើងទាត់យើងធាក់មិនក៏ដោយធាក់មកវាយឲ្យអស់ចិត្តមកយើងអត់ឈឺយើងឈឺក៏ប៉ុន្តែយើងទ្រាំយើងទ្រាំដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិបានសុខឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃបងប្អូនទ្រាំតែមួយថ្ងៃទៀតស្អែកបោះតែម្ដង
លោកយឹមសវណ្ណបន្តថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកមួយនេះបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានដុល្លារហើយថាមួយចំណែកនៃការចំណាយនេះជាវិភាគទានរៃអង្គាសពីសំណាក់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយផ្ទាល់ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលការពិការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដោយបានដណ្ដើមសម្លេងគាំទ្រច្រើនគំហុកកើនអាសនៈនៅសភាជាន់ទាបដល់55កៅអីនិងទាញទម្លាក់អាសនៈរបស់គណៈបក្សប្រជាជនពី90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតសោតមានតែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅគ្រប់1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសំឡេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោកសុខខេមរៈអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងជួបជុំនិងដង្ហែក្បួនរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកមានព័ត៌មានព្រឹកស្ដាជូនលោកអ្នកនាងអំពីទិដ្ឋភាពរួមនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះតទៅនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសៃមូនីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងលោកសុខខេមរៈដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមូនី
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈបាទដូចលោកបានជ្រាបនឹងលោកអ្នកនាងយើងបានស្ដាប់បំបញ្ញមិញចឹងថាមានគណៈបកនយោបាយធំធំពីរដែលប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីនេះមានគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងរហូតដល់ទៅ12គណៈបកខ្ញុំចង់ដឹងថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះតើក្រៅពីគណៈបកដែលធំធំទាំងពីរហ្នឹងមានគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឃោសនាក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះទេលោកខេមរៈ
បាទគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន12គឺក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពួកគេមានការដង្ហែក្បួននិងការឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទដែលពួកគេបានធ្វើនៅទីនោះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះឬក៏នៅថ្ងៃពីមុនមកដែលពួកគេបានធ្វើជាបន្តជាហោហែនៅតាមភូមិឃុំសហគមន៍របស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ប្រហែលថ្ងៃដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដែលកោជបោឲ្យនោះហើយដង្ហែក្បួនធំពីរដងនោះពួកគេបានធ្វើទៅឲ្យដែលខ្ញុំបាទជួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកឬក៏ប្រធានគណៈបកនៅពេលដែល VOA បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ម្ដងម្នាក់ជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនោះបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានចុះផ្ទាល់ទៅយកព័ត៌មានជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងនៅពេលដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំក្បួនដ៏ធំដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបាទលោកអាចរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាបន្ថែមទៀតបានទេថាតើថ្ងៃហ្នឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏មានការស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏បញ្ហាសន្តិសុខអីយ៉ាងម៉េចបាទដែលលោកសង្កេតឃើញផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំបាទបានសង្កេតឃើញដូចជាអ្នកដូចថាសង្កេតការបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលអង្គការ Confrere ឬក៏អង្គការ Netflix និងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើការសង្កេតការនៅថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទដែលជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់នៃការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះគឺมันមានបញ្ហាអសន្តិសុខអីដែលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចថាតម្រងឬក៏ការដូចជាការកម្រៀងកំហែងអ្វីផ្សេងផ្សេងឬការប៉ះទង្គិចគ្នាมันមានតរទៅហើយដូចថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅភាពចាស់ទុំនៅខាងនយោបាយហើយអ្នកដែលចូលរួមក៏មានការចូលរួមដោយយកចិត្តទុកដាក់និងមានសន្តិភាពដែរទោះបីជាគណៈបកនឹងខ្លះបានជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងក្បួនគណៈបកមួយទៀតក៏มันមានបញ្ហាអីដែរគឺថាពួកគាត់នៅតែគឺថារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ធ្នាប់បានយ៉ាងល្អហើយនេះគឺថាมันមានអ្វីកើតឡើងទេបញ្ហាអសន្តិសុខអីតាមដែលខ្ញុំបាទបានដឹងដែលខ្ញុំបាទបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមឲ្យលោកបានថ្លែងការយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាសមិទ្ធផលរបស់លោកដែលរកបានសន្តិភាពផ្សេងៗហើយបានស្ដីបន្ទោសអង្គការសហជីវជាតិមិនអាចជួយបំបត្តិសង្គ្រាមឬក៏លោកបាន អះអាងពីសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងការដែលរបស់សន្តិភាពនេះហើយក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហើយលោកនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការដូចថាជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទគឺស្តៀងគ្នានឹងសាររបស់លោកកឹមសុខាដែរដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកក៏មានការដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាហើយលោកថាប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាជួរមកហើយអន្តរជាតិបានស្កោតទុកអីចឹងហើយ
បាទ
លោកបានសុំឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកលោកទៅហើយលោកអំពាវនាវឲ្យមានការដូចថាលះបង់ពេលវេលាទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីត្រូវត្រង់ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាព
បាទលោកខេមរាបាទ
សង្គមប្រទេសជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទហើយសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់តាមដានព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតបាទឬព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខនារីមកពីបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីជនពិការនៅកម្ពុជាចង់មានតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងនយោបាយនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មនុស្សរាប់សិបអ្នកបានស្លាប់ដោយសារឆ្លក់ផ្សែងនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការវាយប្រហារនៅក្នុងកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាំឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសង្ឃឹមលោកទីលសិននឹងដោះស្រាយបញ្ហាឧបសគ្គក្នុងតំបន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអាជ្ញាធរហ្វីលីពីននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្រុកចូលកាស៊ីណូនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានដុតតុកល្បែងជាច្រើនដែលមានមនុស្សណែនក្តាន់និងបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងកាស៊ីណូឆ្លក់ផ្សែងស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់36អ្នកជនប្រដាប់អាវុធនេះបានយកកាក់កាស៊ីណូដាក់ក្នុងសំពីហើយក៏បានគេចខ្លួនក្រោយមកជននេះត្រូវគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅជិតកន្លែងកើតហេតុនៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះទំនងជាបានធ្វើអត្តឃាតលោកអូស្ការអាល់បាយ៉ាដេអធិការប៉ូលីសក្រុងម៉ានីលនិយាយថាសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រទះឃើញដេកស្លាប់ដោយសារតែជ្រក់ផ្សែងនៅក្នុងបន្ទប់មានផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់គ្មានសពណាមួយមានស្នាមរបួសដោយកល់កំភ្លើងនោះទេការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនរយនាក់ភៀសខ្លួនចេញពីកាស៊ីណូមកនៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋាននេះដែលដាច់ភ្លើងហើយងងឹតឈឹងពួកគេជាច្រើនមានរបួសក្នុងពេលភៀសខ្លួនប៉ូលីសនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មដូចជាការអះអាងរបស់ក្រុមភេរវជននោះទេអាជ្ញាធរបាននិយាយថាប៉ូលីសជឿថានេះជាសកម្មភាពប្លន់ជនសង្ស័យដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនោះបានយកកាក់កាស៊ីណូមានតម្លៃ113លានពឺសស្មើនឹង226,000ដុល្លារដាក់ក្នុងសម្ពីរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានរបាយការណ៍ដំបូងអំពីការផ្ទុះអាវុធនិងអគ្គីភ័យនៅឯរូម៉ានីឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនគណនីរបស់អ្នកគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាលោក Michael Smith អ្នកវិភាគអំពីភេរវកម្មដែលធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិយាយថាមានការផ្សព្វផ្សាយកើតឡើងច្រើនហើយស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តនៅឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទោះបីជាសកម្មភាពនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកក៏ដោយតែសកម្មភាពនេះឆ្លុះបង្ហាញថាពួកអ្នកគាំទ្រពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់អ្នកខ្លះហ៊ានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះជាស្នាដៃរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថែមទៀតផងកណនីដែលអះអាងដោយខ្លួនឯងថាជាប្រតិបត្តិកររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវី ត្រូវបានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឈ្មោះ Site Intelligence ស្រង់សម្ដីដែលថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយទាហាន Khalifa ម្នាក់ឯងប៉ុន្តែច្រើនម៉ោងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខកចិត្តដោយបានលេចចេញព័ត៌មានថាគ្រោះថ្នាក់នៅរមណីយដ្ឋាន Resort World Manila ទំនងជាមិនតាក់ទងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបបាយបបួលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនក្នុងតំបន់អូសានីឲ្យទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកាន់ខ្លាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងទប់ទល់នឹងកំណានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និងលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយមានគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលផងដែរ
សម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ដែលនៅពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈសភាចំនួន3ស្មើគ្នាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺការនេះនាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើននៅក្នុងខេត្តនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងនៃស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបេក្ខជនដែលជាស្ត្រីដូចគ្នាមកពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រគល់ប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីរក្សានិងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំត្រែងត្រយឹងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបេក្ខជនស្ត្រី2នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំត្រែងត្រយឹងស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីកែវសុផាតអាយុ54ឆ្នាំដែលជាមេឃុំបច្ចុប្បន្នមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកនាងកឹមតុលាអាយុ30ឆ្នាំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបេក្ខជនទាំងពីរធ្លាប់បានស្គាល់គ្នាពីមុនមកដោយសារអ្នកនាងកឹមតុលាធ្លាប់បំពេញការងារជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារលោកស្រីកៅសុផាតបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងទទួលបានការគាំទ្រដដែលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីបំពេញការងារបានល្អ
និយាយទៅសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ចុះផ្ទាល់ដោះស្រាយគាត់តាន់ពេលវេលាសម្រាប់សកលធនគឺសេវាសាធារណៈគឺអត់យើងអត់ទាលុយកំណត់គាត់ទេគាត់ឲ្យប្រមាណឲ្យទៅហើយអនុវត្តទៅតាមអន្តរក្រសួងតែមនុស្សមានយើងឧបត្ថម្ភគាត់បើថាគាត់អត់ទេគឺឲ្យគាត់ជូនលុយគាត់ទៅវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាដោយសារឃុំត្រែងត្រយឹងមានភូមិច្រើនរហូតទៅដល់20ភូមិដូច្នេះការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួនមិនទាន់ពេលវេលានិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេហើយអាជ្ញាធរក៏មិនអាចជួយបានសពគ្រប់ទាំងអស់ដែរលោកស្រីក៏បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃកាលពីកន្លងទៅក៏បានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ថ្នាក់និងអាជ្ញាធររហូតដល់មានការធ្លាក់សម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីមេឃុំបន្តថាអាជ្ញាធរបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តការគាំទ្ររបស់ពួកគេតទៅទៀត
បើនិយាយពីរឿងឆ្នាក់ឃុំវិញខ្ញុំសង្ឃឹមដូចខ្ញុំប្រាប់ថា 85% ដែលថាមិនថាគណៈបកណាមិនថាគណៈបកអីទេគឺថាវាលើអំពើល្អរបស់យើងព្រោះគាត់ថាឃុំដូចជាលក្ខណៈឯកតនាមអញ្ចឹងណាដែលថាគាត់មើលឃើញទៅវើរបស់បុគ្គលធ្វើល្អ
ការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន7អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន11នៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន2អាសនៈនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបាន2អាសនៈដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជាងនេះដោយសារក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ កាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង 2,000 សម្លេងក្នុងឃុំមួយនេះអ្នកនាងកឹមតុលាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំនេះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសារសម្លេងគាំទ្រកើនឡើងការពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013នោះ
អញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើកន្លងមកពី2013បន្តរហូតមកដល់2017នេះគឺមិនថយចុះទេគឺសម្លេងមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះគាត់មានការគាំទ្រទាំងចេញមុខមិនចេញមុខ
អ្នកនាងកឹមតុលាដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី12បានអះអាងថាអ្នកនាងអាចដឹកនាំឃុំបានប្រសិនបើឈ្នះការបោះឆ្នោតជាមេឃុំដោយសារបទពិសោធន៍5ឆ្នាំបំពេញការងារជាក្រុមប្រឹក្សានិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់នាង
ចាព្រោះថាកន្លងមកបទពិសោធន៍ខ្ញុំចូលរួមជាមួយឃុំសង្កាត់គឺបានមួយអាណត្តិដែរតែក្នុងនោះទោះជាខ្ញុំមិនមែនជាជំទប់ការងារធំដុំជាដូចជាមេឃុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ខ្លះហើយខ្ញុំក៏មានការយកការវៃឆ្លាតរបស់ប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំឬក៏ការលះបង់ជាពិសេសកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើការសហការជាមួយក្រុមការងារក៏ដូចជាខាងឃុំ
អ្នកនាងក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើជាមេឃុំដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនឲ្យមានបញ្ហាដីធ្លីកើតឡើងនោះទេ
បើសិនជាខ្ញុំជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺខ្ញុំអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានក្រអ្នកក្រដែរដែលគាត់មកប្រើប្រាស់សេវានៅរដ្ឋបាលនៅសាលាឃុំមិនឲ្យគាត់មានការរងចាំច្រើនឬក៏តើតាមានលុយបានលឿនអត់លុយនៅកប់ឯកសារអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើរូបភាពហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍បែបនេះ
កំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយទំនាស់ដីធ្លីលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបានមួយអាណត្តិមកហើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺ2នាក់ដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររឿងចំនួនដីធ្លីដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានការចោះទៅអន្តរាគមន៍ទាំងយប់ពីសំណាក់កូនប្រុស2នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតសម្រាប់ឃុំត្រែងត្រយឹងគណៈបកចំនួន4ប៉ុណ្ណោះបានចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកម៉មសណងដូនិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកមុនឆៃប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រីងក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងគឺអ្នកស្រីអឹមពៅអាយុ32ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារអ្នកស្រីឃើញមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងឃុំ
ខ្ញុំពិបាកម្ល៉េះចិត្តដែរព្រោះពីមុនយើងខាងណាស់ហើយដល់ពេលឥឡូវយើងចង់កែប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តឡើងនឹងដែរពួកមើលទៅទៅស្រុកភូមិខ្ញុំវាពិបាកដែរអត់មានរីចម្រើនឡើងណាផង
អ្នកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនឹងភ្លើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះมันមានអគិសនីទៅដល់តំបន់អ្នកស្រីដែលមានចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីផ្លូវជាតិលេខ4
ចង់ឲ្យអង្គការឬក៏មេឃុំអីស្នើលូដាក់តាមភូមិចង់ជីជាលក្ខណៈគ្រួសារដាក់លូដាក់អីឲ្យមានមួយគ្រួសារមានមួយមួយគ្រួសារពីរគ្រួសារមានមួយអីចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាខ្លាចនឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោត
បើសិនជាធ្លាក់ខ្ញុំខ្លាចតែកើតសង្គ្រាមចង់និយាយចឹងដែរខ្ញុំព្រួយបារម្ភចឹងដែរណាពូធម្មតាតែគេមានគេធំហើយគេមិនចង់មកចុះវិញខ្ញុំខ្លាចតែកែប្រែមកវិញខ្លាចតែកើតមែនខ្លាចតែបើខ្ញុំឮពួកអាមានអីគេនិយាយថាប្រទេសជាតិយើងឥឡូវគេអត់ឲ្យកើតសង្គ្រាមទេ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិទី1អ្នកស្រីសុនផលអាយុ38ឆ្នាំក៏បានស្នើឲ្យមេឃុំថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារអ្នកស្រីត្រូវចំណាយថវិកាជាង100,000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីទិញទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែអ្នកស្រីបានស្នើសុំអាជ្ញាធរជីកអណ្ដូងទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមិនទាន់មានលទ្ធភាពតភ្ជាប់ទឹកម៉ាស៊ីនទៅដល់ផ្ទះអ្នកភូមិ
20ឆ្នាំចេញអហូនបើយើងខ្ញុំអត់មានលូតទៅអត់មានមត្តភាពអីចឹងជីកដួងអីមួយចាដងយូងដៃចឹងមិនខ្ចអត់ដែរ
អ្នកភូមិរូបនោះក៏បានរីកគុណការផ្ដល់សេវាឯកសារនៅក្នុងឃុំផងដែរថាត្រូវការលុយពេលធ្វើម្ដង
បើថាអត់មានលុយទីគ្មានអីធ្វើអុយទេអូនហើយនិយាយត្រង់ចឹងមក
ចំណែកលោកសុកហុងអាយុ58ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិទី1ក៏បានរីកគុណផងដែរចំពោះការផ្ដល់ឯកសារនៅក្នុងឃុំ
quan tha thưa ở vây cả đói xỉ nhê ấy cả đói thưa ấy cả đói cứ tha khmiên lôi cái ọt thưa ấy dương tì.
Lúc bạn ác an tiết thả, anh nhà thoa khung mình sẽ đạp tam ca xâm nông bó đọc bọc bà chìa bà rốt. Rồi hốt đo thưa ấy bà chìa bà rốt mình bình chật.
Ở anh ấy ní kì mình sẽ ọp tì cả nạ khung cả nạ phu mấy nâng tay quan tha thưa ở vây cả đói bơ xâm nông bó bà chìa chôn kì ọt thưa dương thưa tam bà chìa chôn tức. Vì ở thưa ta hàm tế, tôi thả lỡ lâu, bạc bài khôi ọ, khi xông sẽ nông bố ấy thưa, ọt thưa, cả lý cả lục, mấy cái đôi, ọt chạm, ọt thưa, đó nít kia chân kia khắng, cái kia trong bọc cho nó đó.
Tiếp tục, nâng cả rì côn, cả bắt đo xe và ai cả xá, mê khung trang trở dưỡng, lúc xe cao xe phát, miên bà xa thả, khung ban dọc thay xe và mô lật hán, tất tạm ca cầm nót, đọc bọc rốt thả bị bát bần nọ, lúc xe bắn to thả, bắt sân bà chân ca bọc cho nót. លោកស្រីនឹងបន្តការងារស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងឃុំនិងផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អនិងទាន់ពេលវេលាអ្នកនាងកឹមតុលាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតអ្នកនាងនឹងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ8300អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង11,000និងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត1,600ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1,633ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិនោះគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានច្របាច់ចូលគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន2,955និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈបកប្រឆាំងនេះទទួលបានតំណែងមេឃុំតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន87រាយការណ៍ពីឃុំត្រែងត្រយឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទោះជាជនពិការទាំងកាយសម្បត្តិនិងស្មារតីនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបប្រមាណជាងកន្លះលានអ្នកក៏ដោយក៏ចំនួនជនពិការដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយមានតិចតួចនៅឡើយជនពិការនៅកម្ពុជារំពឹងចង់មានតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសលោកងិនសៅរ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាអំពីតម្រូវការរបស់ជនពិការនៅក្នុងនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកងិនសៅរ័ត្ននាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកងិនសៅរ័ត្នដែលអញ្ជើញមកដល់ Studio VOA ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះលោកងិនសៅរ័ត្នសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកមើលឃើញថាបងប្អូនជនពិការទទួលបានការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយហើយនឹងការបោះឆ្នោតពេញលេញដែរឬទេចា
៎បាទសូមអរគុណបងប្អូនហើយសូមអរគុណ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកខ្ញុំមកដល់ស្ថានីយ៍ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរជាការពិតណាស់អាដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដាលមានទីនហើយហើយយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនជនពិការរបស់យើងបានចូលរួមឆាកនយោបាយផងដែរដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការហើយក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការនេះតក្កតងនៅក្នុងមាត្រាទី29គេបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋភាគីត្រូវតែធានាថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនជនពិការបានស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមិនពិការដោយរដ្ឋភាគីគាត់ត្រូវតែធានាឲ្យមានឧបករណ៍សម្ភារៈត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្លូវចេញចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជនពិការគ្រប់ប្រភេទក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតខាងមុខនេះផងដែរជាការពិតណាស់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនជនពិការយើងសង្កេតឃើញថាវានៅមានលក្ខណៈខ្វះខាតនៅឡើយដោយសារយើងឃើញចំនួនជនពិការដែលចូលរួមតាមរយៈការលើកឡើងរបស់គរជបថ្មីៗនេះបានត្រឹមតែ 21,000 នាក់ដែលយើងគិតថាចំនួនជនពិការយើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនតិចជាង550,000នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងគិតអំពីអាយុដែលមានលទ្ធភាពមកបោះឆ្នោតយើងឃើញថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនពិការ300,000នាក់ដែលបានមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនជនពិការហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទ
សម្រាប់លោកងិនសរុបផ្ទាល់មើលឃើញថាបងប្អូនជនពិការហ្នឹងមានរងជាការរើសអើងឬក៏ជួបការលំបាកបែបណាខ្លះក្នុងការចូលរួមក្នុងការកសាងសហគមន៍ឬក៏ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយដែរទេ
ការរើសអើងវាតែ ងតែមានកើតមានឡើងទោះបីយើងមានច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនៅលើកម្ពុជាសិទ្ធិជនពិការយើងមានអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការការចូលរួមឆាកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយើងបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី6នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយតម្រូវឲ្យមានតំណាងរាស្ត្រជាជនពិការដែលអាចឈរឈ្មោះជាជនពិការទៀតអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញទាំងគណៈបកនយោបាយទាំង12យើងបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានគណៈបកណាមួយប្រកាសថាយើងត្រូវការជនពិការជាបេក្ខជនជាជនពិការដើម្បីចូលរួមជាមេភូមិឬក៏មេឃុំប៉ុន្តែវាអាចមានគណៈបកដូចជាគណៈបកកណ្ណាគាត់មានខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅគណៈបកផ្សេងទៀតគេអាចបានប្រកាសថាគេត្រូវការផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនជនពិការហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនជនពិការយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកខ្លះរៀនដល់អនុបណ្ឌិតដោយអ្នកមិនពិការផងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានទេពកោសលហើយគាត់ក៏ចង់ក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយធ្វើការជាអ្នកនយោបាយដោយអ្នកមិនពិការផងដែរប្រសិនបើគណៈបកប្រសិនបើគ្រួសារបើកឱកាសដល់ពួកយើងមានន័យថាពួកយើងអាចធ្វើការបានដោយអ្នកមិនពិការផងដែរយើងអាចមើលឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់អង្គការជំនិការកម្ពុជាបុគ្គលិកអង្គការជំនិការកម្ពុជាយើងតាមវិត្រៈលើដល់ថ្នាក់ក្រោម 85% សុទ្ធតែជាជំនិការដល់សល់តែ10%យើងមានតែផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនអ្នកដែលមិនពិការឲ្យមកចូលរួមធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីបង្ហាញថាពិការនិងអ្នកមិនពិការអាចធ្វើការរួមគ្នាហើយមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ
ចា៎ដោយតែលោកងិនសាររដ្ឋមានប្រសាសន៍មុនថាអ្នកនយោបាយដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបងប្អូនជនពិការសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើលោកយល់ថាមូលហេតុអ្វីដែរ
ចំណុចដែលខ្ញុំថាប្រាប់ពាក្យថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារយើងឃើញគ្រប់ការពិភាក្សាអំពីរបៀបវរៈនយោបាយរបស់ពួកគាត់អត់ដែលបានលើកឡើងថានៅពេលដែលគណៈបកគាត់ជាប់ឆ្នោតឬឯកឧត្តមជាប់ឆ្នោតតើគណៈបករបស់លោកឬអស់លោកលោកស្រីនឹងគិតគូរដល់បងប្អូនជនពិការគឺអត់មាននិយាយចំណុចហ្នឹងទេការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកនយោបាយនេះវាជាការបាត់បង់សម្រាប់គណៈបកវិញដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំថាជាការបាត់បង់ដោយសារយើងគិតមើលថាប្រសិនបើជនពិការយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយសំឡេងរបស់ជនពិការមួយសន្លឹកមានតម្លៃស្មើដូចអ្នកមិនពិការមួយសន្លឹកហើយជាប្រសិនបើគាត់បំភ្លេចជាបរដ្ឋដែលមាន30,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានថាគាត់កំពុងបំភ្លេចសម្លេង30,000សម្លេងសម្រាប់គ្រប់គ្រងគណៈបករបស់គាត់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអំពាវនាវថាធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយឬគណៈរៀបចំចាត់ចែងការពិភាក្សាគ្នាគួរតែពិចារណាថាជាសំណួរមួយសួរថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកលោកស្រីឬក៏ឯកឧត្តមជាប់ជាមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ហ្នឹងថាតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាសេវាកម្មសុខភាពសេវាកម្មអប់រំការចូលរួមឆាននយោបាយការទទួលបានសេវាយុទ្ធសាស្ត្រ
លោកងិនសរតអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណានៅពេលដែលមានវត្តមានបងប្អូនជនពិការហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងឆាននយោបាយឬក៏ពួកគាត់ទទួលបានឱកាសក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលពួកគាត់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយតើគាត់នឹងអាចជួយឲ្យស្ថានភាពជនពិការដទៃទៀតមានលក្ខណៈប្រសើរមិនខ្លះទៅ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់បងប្អូនជនពិការក្នុងឆាកនយោបាយវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនប្រសិនបើក្នុងសភាជាតិយើងមានតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងសម្លេងជនពិការនៅក្នុងសភាមានន័យថារាល់ច្បាប់រាល់គោលនយោបាយគាត់អាចលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយល់ចិត្តជនពិការជាងជនពិការនោះទេខ្ញុំប្រើនេះមិនមែនជាការលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាប្រសិនបើយើងជាជនពិការយើងដឹងអំពីផលវិបាករបស់បងប្អូនជនពិការយើងរស់នៅក្នុងពិការភាពយើងដឹងថាអ្វីដែលលំបាកអ្វីដែលស្រួលអញ្ចឹងទូនាទីប្រសិនបើគណៈបកទាំងនោះផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនជនពិការឲ្យក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រគាត់អាចចូលក្នុងសភាហើយតំណាងសម្លេងបងប្អូនជនពិការនៅក្នុងសភាជាតិនៅពេលដែលមានការតាក់តែងគោលនយោបាយការពិភាក្សាអំពីច្បាប់គាត់នឹងសិក្សាគាត់នឹងទាញដើម្បីបញ្ជ្រាបបញ្ហាវិការភាពនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងតែប្រសិនបើគ្មានទេមានន័យថាអ្នកមិនពិការធ្វើច្បាប់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពេលខ្លះគាត់អាចបានពាក់ស្បែកជើងជាជនពិការទេគាត់ពេលខ្លះអ្នកដែលមិនពិការមួយចំនួនបែរជាយកការកេងចំណេញពីបងប្អូនជនពិការទៅវិញអានេះហើយដែលខ្ញុំយល់ថាការចូលរួមឆាកនយោបាយរបស់គាត់សំខាន់ប្រសិនបើគាត់មិនបានជាតំណាងរាស្ត្រគាត់បានចូលរួមឆាកនយោបាយក៏សំខាន់ដែរសំខាន់ត្រង់ថាទី1អ្នកនយោបាយនឹងឲ្យតម្លៃគាត់គាត់នឹងយល់ថាពិការមែនតែគាត់មានសិលឹកច្រើនមកត្រឹកដែរតែប្រសិនបើជនពិការនឹងអត់បានចូលរួមសូម្បីតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានចូលរួមផងតើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយឲ្យតម្លៃមកបងប្អូនជនពិការរបស់យើងមនុស្សពេលដែលមនុស្សមួយក្រុមបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនជាចូលរួមចាក់នយោបាយមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនអាចកាត់មានឡើងបរិបូរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរមានតែមួយក្រុមត្រូវបានគេផាត់ចែងអញ្ចឹង SDG ដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេផាត់ចែងនោះមិនអាចបំពេញបន្ថែមបានទេអញ្ចឹងហើយមិនថាវាសំខាន់ទាំងសងខាងសំខាន់នឹងការចូលរួមសំខាន់នឹងការដើរតួខ្លួនឯងក្នុងនាមជានយោបាយផងដែរបាទសម្រាប់ការយកគេមកខ្ញុំ
ចា៎ ជាចុងក្រោយក្នុងនាមលោកងិនសៃរតជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោករំពឹងយ៉ាងឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជានឹងយកយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះដល់បងប្អូនជនពិការឬក៏ដាក់បញ្ចូលតម្រូវការពួកគាត់ទៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់គណៈបច្ចេកទេសនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ2018
ខ្ញុំរំពឹងថាគ្រប់គណៈបច្ចេកទេសនយោបាយទាំងអស់លោកនឹងផ្ដល់តម្លៃមកដល់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងគាត់ចង់ឃើញគ្រប់គណៈបច្ចេកទេសនយោបាយលើកជាប្រធានបទលើកជាគោលការណ៍ហើយវិភាគសារគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជនពិការនៅក្តីរំពឹងទុករបស់គាត់ចេញពីគណៈបច្ចេកទេសនីមួយៗគាត់គួរតែស្ដាប់សំឡេងរបស់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងហើយដើម្បីជួយឲ្យចំចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018កោជោបរបស់យើងនឹងមានបញ្ជីឈ្មោះរបស់បងប្អូនជនពិការនៅក្នុងបញ្ជីបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីទីថាក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកឬខគាត់នឹងដឹងថាជនមានជនពិការភ្នែកប្រមាណអ្នកជនពិការជារទេះប្រមាណអ្នកទី1ប្រសិនបើបងប្អូនជនពិការជារទេះគាត់ត្រូវការ space រៀងធំហើយហាប់ឆ្នោតដាក់ទៀបដើម្បីគាត់អាចបោះឆ្នោតបានអ្នកខ្លួនគាត់តែចំពោះបងប្អូនជនពិការភ្នែកសងខាងនៅពេលដែលយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកពិការភ្នែកសងខាងយើងអាចមានឱកាសដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីកោជបនឹងឲ្យចេះប្រើសមីដាក់ស្លឹកឆ្នោតជនពិការនឹងឲ្យគាត់ចេះគូខ្លួនឯងឬក៏ចេះមានអ្នកណាំអ្នកជួយដើម្បីទៅកាន់បន្ទប់សម្ងាត់ជួយគូគាត់ដែលធានាអំពីសម្ងាត់ភាពជូនគាត់បានសូមអរគុណ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកងិនសារ៉ាត់លោកងិនសារ៉ាត់គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជា
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាហ៊ានសុជីតានិងលោកងិនសៅរ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាអំពីតម្រូវការរបស់ជនពិការនៅក្នុងនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតបើសិនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់របស់លោក Michael Flynnអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកុងត្រាលោក B1 មានទឹកប្រាក់ 530,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំផលប្រយោជន៍ប្រទេសទូគីដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការផលិតខ្សែកុនឯកសារមួយដែលមិនបានផលិតចប់ទេកាសែត Wall Street Journal ដែលបានរាយការណ៍ដំបូងគេអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានត្រូវផ្អាកការផលិតកាលពីខែវិច្ឆិកាមានគោលដៅបង្អាក់គេឈ្មោះលោក Fethullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមនៃទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលប្រធានាធិបតីទូគី Tayyip Erdogan បានចោទប្រកាន់ថាជាមេគំនិតនាំប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញសារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Flynn Intel Group បានត្រូវបង់ប្រកាសឲ្យដោយអ្នកចំនួនទូគីម្នាក់ឈ្មោះ Ikim Altekin ដើម្បីធ្វើឲ្យមុខមាត់របស់ប្រទេសទូគីបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាគ្មានជោគជ័យមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញការផលិតខ្សែកុនឯកសារនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលលោក Flynn ឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការចុះកងដាររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកជាមួយអ្នកចំនួនទឹកគីរូបនោះបានដាក់លោកភ្លៀនឲ្យមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ប្រតិភូនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទាមទារឲ្យបានដឹងអំពីហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់ផងខ្លួនឲ្យទៅធ្វើជាមេដឹកនាំនៃអ្វីដែលមន្ត្រីខ្លះហៅថាជាក្រុមចម្រុះយុទ្ធាអារ៉ាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះណាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់សភាប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2015បានចែងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានគួរស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.